Qalampirdan gapiramiz. Toshkent chet elliklar yashash uchun eng arzon shahar sifatida Merkur kompaniyasi tuzgan Cost of Living reytingida dastlabki 10likka kirdi. Qayd etilishicha, Anqara, Bishkek va Dushanbe xorijliklar yashash uchun eng arzon shaharlarning birinchi uchligidan joy olgan. Kuchli 10likka Jazoir, Tunis, Istanbul, Karachi, Islomobod, Olmaota va Toshkent kirgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobod va Rossiya shaharlari reytingga kiritilmagan. Gonkong xorijliklar yashash uchun eng qimmat shahar sifatida tan olingan. Eng qimmat shaharlar o'ntaligiga Tel-Aviv, Nyu-York, Singapur, Tokio, Pekin va Shvetsariyaning 4 shahri Syurix, Jeneva, Bazel va Bern kiritilgan. Reyting dunyoning yirik shaharlarida ishlayotgan xorijlik mutaxassislar o'rtasida o'tkazilgan so'rov asosida tuzilgan. Tadqiqot mualliflari shaharlarni 200 dan ortiq tovar va xizmatlar, jumladan uy-joy ijarasi, jamoat transporti, oziq-ovqat, kiyim-kechak va ko'ngilochar xizmatlar narxidan kelib chiqib baholangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.